күчтөрү сәрсенби күнү бүлүкчүлөрмен кактыгышты. Эл астанасында ауган президенти Хамид Карзай аксакалдар кеңеши жирганын жумушун ашуу барысында сөз сөйлөп жаткан кезде бир нече жарылыш болду. Жергиликтүү полициянын маалымдоосунча жарылыштар кеңеш өтүп жаткан интерконтиненталь конак үйүнөн 500 метрдей жерде болгон. Ауган полициясынын кабарлоонча сәрсенби күнгү кактыгышта 2 бүлүкчү өлтүрүлүп, үчүнчүсү камоого алынган. 1600 адам катышып отурган 3 күндүк жыйында талибанды бейбитчилик келисөздөрүнө чакыруу маселеси талкууланып жатыр. Кабулдагы шабуулдарга байланыш жоопкерчиликти талибан козголсо өз мойнуна алды. Палестиналыктарды колдойтын ондаган белсенди Израилден депортацияланган соң Иорданияга барды. Элден чыгарылган белсенділердің бірі Кувейт азаматы Абдул Рахман Файлакауи Иордания шекарасынан Reuters агенттігіне былай деп мәлімдеді.
Бул айуандыкпен жасалган чабуул болду. Олар заңды жана заңсыз каруларды пайдаланган болуу мүмкүн. Олар резенкелүү октор менен кадимки окту жана бомбаларды, сондой эле химиялык бомбаларды пайдаланды. Олар кемени басып алуу үчүн кеменин бортундагыларды шокпарлар менен уруп сокту, дейди Кувейт азаматы. Дүйшөмбү күнү Газа секторуна гуманитарлык көмөк менен бара жаткан белсенділерді Израиль күчтөрү туткундаган болатын. Флотилиядагы рейд барысында 9 адам каза тауып, ондогон кыса жараланган эди. Иордания өкмөтүнүн басшысы катчысы Набил Аль-Шарифтің айтуынша, сәрсенбі күні таңертең Иорданияға жеткізілген 124 белсендінің 30-ы иорданиялықтар. Сейсенбі күні Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхудың кеңсесі барлық белсенділер 48 сағаттың ішінде елден шығарылады деп мәлімдеген еді. АКШ аскери күчтөрү Кыргызстандын Манас әуе базасынан ушактарына жанармай куюп алуу үдөрүсүн уакытча токтотуп отур. Себеби эки элдин расмий өкүлдөрү жанармайга катыштуу келишим шартты кайта карап жатыр. Пентагон башчы катчысы Брайан Уитмандын маалымдоосунча Манас базасындагы жумуштар жалгаса береди, бирок жаңа келишим жасалганга дейин KC-135 ушактарына Кыргызстанда кошумча жанармай куюлмайды. Кыргызстандын уакытча өкмөтүнүн жетекчилеринин айтуунча сәуір айында бийликтен куулган президенттин устары АКШ менен арадагы жанармай туралы келисим шарттардан миллиондаган доллар пайда көргөн. АКШ Ауганстандагы операцияларына көмөктөшүү үчүн Манас базасын 2001 жылдын аягынан бери пайдаланып келеди. Ресей бийлик орундарынын кабарлоонунча Дагыстанда рейд жүргүзүп жаткан ФСБ каупсуздук кызметине жасалган шабуулдан 2 адам каза тауып, 2 жаракат алган. Тергөө комитетинин башчы катчысынын айтуунча, сейсенби күнү кечке Какамахи аулунда каупсуздук кызметкерлери текшерүү жумуштарын жүргүзүп жаткан кезде аларга бүлүкчүлөр шабуулдаган. Арадагы кактыгышта ФСБ кызметкери менен жергиликтүү тургун каза болгон.
Акпарат тарагына Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Тайланд парламентиндеги дауыс берүү натыйжеси эл премьер-министри Абхисит Вичачиванын министрлер кабинети сенимсиздик вотумуна илікпегендігін көрсетті. Елде 2 айға жалғасқан оппозиция мен қақтығыс дауыс беруге алып келген еді. Тайландтағы билікке қарсы өткен наразылық шарасы барысында 80-нен аса адам қаза болды. Мексика шығанағында төгілген мұнай Миссисипи штатына жетіп отыр. Штат губернаторы Хейли Барбардың мәлімдеуінше, ұзындығы 3 шақырымнан асатын, ені 1 метрдей болатын мұнайдағы Миссисипи мен Алабама штаттарының арасында орналасқан Птибуа аралында анықталған. Енді Луизиананы қосқанда 3 штаттың экологиясына қауіп төніп тұр. Бұдан бұрын АКШ прокуроры Эрик Холдер Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуіне қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын мәлімдеген еді. Мұнай сәуірдің 20 күні Бридж Петролиум компаниясының ұңғыма платформасында болған апаттан кейін толассыз ағып жатыр. Оны тоқтату әлі күнге дейін мүмкін болмай отыр. Бұл АКШ тарихындағы ең ірі экологиялық апат болып табылады. АКШтың жоғары лауазымды өкілі Әзірбайжан мен Түркияны табиғи газ транзиті дәлізі туралы келісімге қол қоюға шақырды. АКШтың еуразиялық энергетика мәселелері бойынша арнайы өкілі Ричард Морнингстонның мәлімдеуінше, осыдан 2 жыл бұрын әзірленген келісім Еуропаның ресей газына тәуелділігін азайтуды көздейтін батыс елдерінің сеніміне қол жеткізу үшін өте маңызды болып табылады. Бұл туралы ол Каспий теңізіндегі энергетикалық даму туралы Бакуде өткен конференцияда хабарлады. Жобаға сәйкес алмыш дәліз Каспий газын Ресейді айналып өтіп, Түркия арқылы Еуропаға жеткізбек. Біріккен араб әмірліктерінен келіп түскен хабарларға қарағанда Абу-Даби полициясы құпия агенттерге есірткі сатпақшы болған болды деген айыппен 3 ауғандық пен Пәкістан азаматын қамауға алған, күдікке ілінген азаматтардан 16 килограмм есірткі тәркіленді деп хабарланып отыр. Жапония премьер-министрі Юкио Хатояма қызметінен кететіндігін мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.